Vítajte pri počúvaní Oko močom. Dnes to bude o Peťovi Bosákovi, ktorého možno poznáte pod umeleckým menom Voice. Rozprávali sme sa o tom, čo mu rap dal do života, o jeho procese tvorby a aj o tom, aká je jeho motivácia pri písaní textov. A nezabudli sme spomenúť jeho fanúšičku číslo 1, manželku Máriu, s ktorou v spoločenstve slúžia mladým. Príjemné počúvanie. Peťo, čau, tak začneme rovno od Adama, alebo od Voice. Ako vzniklo toto umelecké meno?
Čaute, čaute, ďakujem za pozvanie. Moje meno Voice vzniklo vlastne tak, že už som mal nahraté skladby, tie prvé tri, a stále som nevedel, ako sa budem volať, lebo reperi teda musia mať svoj taký pseudonym, prezývku, a chcel som niečo také jednoduché a zároveň, aby som sa s tým stotožnil a aby som sa vedel aj tak pekne podpísať. A konkrétne to meno vzniklo vlastne v Beteli, keď sme boli v Amerike s Máriou, tak sme na jeden deň navštívili Betel a boli sme tam na takej prorockej službe. Ak by ste sa tam niekedy niekto ocitli, tak určite navštívte, treba sa tam ale dopredu objednať, lebo je to veľmi vybukované, majú to fakt veľmi, veľmi dobre zorganizované. A tam sa za nás modlili sa za nás aj tak spolu, že ako za manželov a potom aj jednotlivo za každého z nás. A keď som si potom počúval tú nahrávku spätne, tak tam vlastne nado mňou zaznelo také slovo, že you are the voice, a sa mi to tak zapáčilo, len som si to vlastne prepísal z takej tej spisovnej angličtiny do takej nespisovnej, že som tam dal to dvojité Včko, Y, aby to nebolo vlastne ako tá reality show Voice.
Mm-hmm. My budeme dneska sa veľa baviť o repe, lebo to je taká tvoja vášeň, ale ja si pamätám, že kedysi bola iná vášeň. A stala som na koncerte a Peťo spieval v punkovej kapele s gitarou tak nízko spustenou, že som sa divila, že dočiahneš na struny. spolužiaci. A išlo sa. A aký bol prechod proste medzi týmito žánrami? Lebo je to dosť ďaleko od seba, nie?
Je to dosť ďaleko, ale zároveň trošku si myslím, že rap je taký novodobý punk. A hej, no ja som hral v punkovej kapele proste kvôli tomu, že som vyrastal na punk roku a takom, nie úplnom tom punku, ale takom modernejšom, že Green Day, iné kafe a také už, že nebolo to také v úvodzovkách záchodové, ale už to bolo tak kvalitnejšie nahraté a už tie pesničky boli také akože počúvateľnejšie. Takže prirodzene, aj keď sme si zakladali kapelu, tak zo mňa išla takáto tvorba. A potom už keď sme boli na výške a postupne všetci sme mali menej času na tú kapelu, tak sa to tak prirodzene rozpadlo a zachytil som niekde nejaký, že existuje rap, ale zo začiatku sa mi to nepáčilo, lebo mi to prišlo, že to není taká hudba, že nástroje a spev, ale že tam ten chalam nejak rozpráva a nadáva a že tá hudba vlastne ide tak dokola, takže zo začiatku ma to nezaujalo, ale potom vlastne Rytmus vydal taký album Král, ktorý veľmi tak prerazil do mainstreamu a som si ho vypočul a že mal tam aj také skladby, ktoré boli veľmi osobné, že tam spieval, ako ich otec opustil, alebo spieval o nádeji, alebo mal tam aj tú skladbu Král, ktorá bola že o Bohu z takého jeho pohľadu. A zaujalo ma to a začal som si počúvať aj také tie staršie skladby a som si uvedomil, že v tom repe, že tí reperi tam naozaj veľa dokážu povedať za tú jednu skladbu, že je tam oveľa viac toho textu a je taký konkrétnejší oproti tomu, čo v minulosti boli tie skladby také, že o láske a tráva je zelená a obloha belasá, tak oni tam začali hovoriť také konkrétne veci, že o tom, ako ja neviem, napríklad, že o takých sociálnych veciach, že my sme tu akože dole a teraz a tí bohatí nad nami, alebo že jak ma frajerka podviedla a také akože osobné veci, osobné výpovede toho repera, a to sa mi akože, to ma dosť zaujalo.
Mm-hmm. No a ako si sa dostal k tomu písaniu piesni, lebo však teda ja si neviem predstaviť, že by som napísala rapovú skladbu, že to jednak toho textu je tam tak veľa, že musí sa to rímovať, že ako to začína? Začína to tým beatom alebo začína to námetom? Ako je to u teba?
Je to rôzne, vedel by som akože hovoriť konkrétne o skladbách, ako vznikali, Ale hej, že ja som dosť dlho počúval rap s tým, že som si nikdy by ma nenapadlo, že ja idem písať taký text. Až vlastne keď som chodil na Lašku, tak tam som sa skamošil s Peťom Wolfom a on je tiež akože veľmi taký hudobník a baví ho hudba veľmi, aj tvorí. A sme mali také debaty, že akože slovenská kresťanská hudba je taká, no že teraz fičí taká chválová, ale že keď si zoberieš čisto tú hudbu bez toho, že to je modlitba, tak sú to ako keby sláďaky.
Áno, sú.
A prišlo nám to také, že chlapi nemáme čo počúvať, že nemám si čo vypeckovať v aute a proste vyložiť si lakeť z okna a cítiť sa jak frajer. A toto podľa mňa v tom repe také je. Tak vtedy som sa tak akože namotivoval a napísal som prvú slohu k skladbe Tvoj človek to bola. A hej, iba vznikla tak, že som si pustil proste na YouTube nejaký náhodný, keď si dáš do YouTube, že free rap beat, tak ti nájde miliardu beatov.
Aha, super.
Nejaký som si vybral a do toho som to napísal, lebo tam potrebuješ nejaký rytmus, tempo, do ktorého píšeš, aby ti tam tie slova sedeli. A hej, ja chcel som, to bol taký, že správme jednu skladbu a uvidíme. A tam som vlastne napísal tú slohu, ale potom ešte akože dlho trvalo, kým som sa vôbec odhodlal nejako to nahrať a spraviť akože nejaký reálny taký krok, že ako to dať von.
Čiže ty si sa rozhodol vlastne vyplniť dieru na trhu?
OK.
Okay. Lebo to bolo pred koľkými rokmi asi?
Láška bola podľa mňa 2000... No dobre, Maria ma zabije, tak nebudem tu hovoriť tie roky, lebo
sa pomýlim. Ale tak povedzme, že 5, 6, 7 rokov dozadu, hej, také niečo by to mohlo byť.
2022 som vydal tú reflexiu, čiže ja neviem, rok, dva predtým to, som to akože prvýkrát napísal.
Mm-hmm, čiže to nebolo tak dávno, takže... To už boli nejakí kresťanskí reperi na slovenskej scéne.
Hej.
Lebo kedysi to vôbec nebol žáner, ktorý by bol u nás nejaký existujúci. Hej, že rap bol ale klasický rap, taký ghetto rap. Hej, že nebolo to také, neprešlo to do toho kresťanského žánra.
Hej, presne tak. A potom vlastne sa objavili, vlastne bol ten Regiment ešte, kedysi.
Regiment si pamätám, to sa mi strašne páčilo.
To bolo super. Aj keď teraz, keď si to vypočuješ, tak je to akože taký staromodný rap, že teraz už sa robí taký modernejší, ale bolo to super a je škoda, že vlastne zanikli.
Hej, lebo tam oni naozaj mali talenty, chalani. A bolo to dobre, ja som bola na koncerte a strašne to bolo dobre, že normálne by si nevedel povedať rozdiel medzi, teda vedel by si povedať rozdiel medzi normálnym rapom a týmto kresťanským, lebo tá energia tých ľudí bola trošku iná.
Áno.
Ako keď ideš na hip-hop, žije však.
Áno.
Ale je tam nejaký separ alebo kto, takže tá energia toho davu bola úplne iná, ale tá hudba bola super, bolo to proste živé, nabité, strašne sa mi to páčilo. A vtedy som si prvýkrát povedala, že kresťanský rap asi je niečo, čo môže existovať, lebo sa mi to zdalo úplne utopické predtým. A teraz otázka znie, že ako môže vlastne kresťanský rap existovať, keď je to hudba, ktorá naozaj vznikla z geta, kde sa rapovalo o násilí a o sexe a proste o týchto veciach. A zrazu jednoducho sa to akože očistilo a dostalo sa to do kresťanského prostredia.
No ak sa pýtaš, že ako, tak úplne neviem asi odpovedať, ale podľa mňa takisto ako, lebo existuje teraz aj kresťanský metal.
Hej, že... No a to je ďalšia otázka.
A to je tiež otázka, že ako to môže existovať, no lebo tá samotná hudba proste niekoho zaujala, ale nechcem tam spievať texty, ktoré sú vulgárne a o sexe, ale chcem iba zmením tému toho textu. Takže asi tak, neviem.
No. Hej, lebo niektorí ľudia s tým naozaj majú morálnu dilemu, že proste táto hudba, že jednoducho nepatrí ku kresťanským textom. Ale čím ďalej sme vlastne od toho pôvodného repu, tak tým viac sa to akože zdá relevantné, nie? Že už sme ako keby zabudli, že čo to bolo kedysi. Aspoň ja mám taký pocit.
Ale aj keď si zoberieš, že aj nekresťanský rap, tak tiež, hej, ako hovorí, že zo začiatku oni repovali iba o tom živote na ulici a o tej chudobe a o drogách a
lebo neviem o čom.
Lebo naozaj takí boli a spievali to, čo žili, ale že potom už reperi, ktorí dajme tomu prerazili, tak už spievali aj o tom, že založil som si rodinu a že mal som sen, dajme tomu, preraziť s tou hudbou, podarilo sa mi, zbohatol som, a môže to byť tiež pre niekoho, kto je, dajme tomu, na ulici inšpiratívne, že aj ja chcem proste takto vycibriť svoj talent, že ho dokážem predať medzi ľudí a tak, že...
A je pravda, že vlastne teraz v rádiach normálne ide nejaký Kali a ten spieva o rodine a o dcere a tak, že sú to aj také rodinné témy zrazu.
Áno, áno, lebo tak tí reperi tiež nejak, to je tiež na tom repe podľa mňa veľmi také, čo ma zaujalo, že ten reper ako keby spieva to, čo žije, a keď si pozrieš nejakú diskografiu, tak vidíš, že aký bol pred 10 rokmi a každým albumom, ako sa posunie aj technicky v tom repe, aj aké štýly sa mu začnú iné páčiť, tých hudieb, ale aj to, o čom spieva, ten svoj život, že hej, že predtým bol proste chudobný na ulici a nadával proste na policajtov a na dôchodcov a neviem na koho, a že MHDčka je škaredá, a že teraz už spieva o tom, že mám pekné auto, mám super ženu, mám deti.
A ľudia vlastne prestanú kúpovať albumy, lebo sa im vedia stotožniť.
No, ako ktorý.
Ako ktorý, ale stáva sa to.
Hej.
Hej, no. Takže povedz nám, Peťo, že ako vlastne si sa ty posunul, odkedy si začal repovať? Že ako sa zmenilo, ako sa zmenili tvoje texty?
Tak u mňa asi by som povedal... No ja som začal, keď som spravil tú prvú skladbu, tak to bol ako keby môj cieľ, že spraviť jednu skladbu a iba tak si ako keby splniť sen, že nahral som repovú skladbu, ktorá je nahratá kvalitne a je to vlastne počúvateľné. A ani vtedy by som si nepovedal, že budem akože niekde vystúpim naživo alebo nahrám svoj album a tak. A pýtala si sa, že ako sa posunuli moje texty. No hovorím, že od 2022 do teraz sú vlastne 3 roky, čiže akože stále sa snažím, aby ten ďalší text bol technicky premakanejší, rozmýšľam nad tými témami, že chcem ísť proste hlbšie do samého seba, chcem ešte sa pýtam, že aký ešte, možno keď píšem o Bohu, že čo ešte by som chcel o tom Bohu povedať, čo som ešte nepovedal. A tak, že asi toto. No.
Ktorá je taká tvoja najosobnejšia pieseň? Že najviac tvojho vnútra si v nej vie človek vypočuť?
To je zaujímavá otázka. Možno, že by som povedal skôr tak, že v tých jednotlivých skladbách sú ako keby také, že niekde tam nájdeš taký môj výkrik z duše, že napríklad to skladba September 22, tak tam akože asi tak najviac hovorím, že celý čas tak o sebe, a tam som chcel taký princíp, že je to taký rozprávaný ten text, že není vyslovene taký rapovaný do rytmu, ale taký rozprávaný, a tam ako keby hovorím aj také, tam je ten princíp, že spievam samému sebe, že keď si tú skladbu vypočujem v budúcnosti, tak oslovujem samého seba a hovorím, že stále sa držíš Pána Boha, že ak máš krízu, tak choď späť, ak si sa pohádal so ženou, tak choď za ňou teraz, a dávaš si pozor na alkohol a takéto veci. Takže asi tá je taká najosobnejšia, lebo keď spievam, že o Bohu v skladbách, idem za ním a syn a tak, tak to je o Bohu, že není tam nič ako keby o mne.
A tie skladby, ktoré, tak tá osobná, tak to je jasné, že to ide znútra, ale že tie veci o Bohu berieš tak, že to sú nejaké produkty tvojho modlitebného života, alebo je to len proste nejaké, niečo, čo vieš o Bohu, že možno nejaké teologické, a teraz to proste zložíš z toho skladbu?
Je to aj tak, aj tak. Hej, fakt by som asi to musel povedať na takých príkladoch.
No, povedz na príkladoch.
Jasný. Napríklad skladba Idem za ním, tak tá je o takej vytrvalosti, že kráčať za Bohom vlastne v každom období, aj keď nevždy je to ťažké, spievam tam o tom, že vediem chváli s gitarou a že sa otočím ku krížu a nie k publiku. A že idem za ním, aj keď som slabý, aj keď padám, a že v každom období. Čiže to bolo tak, Čiže, ale tu, táto skladba napríklad vznikla vyslovene z toho, že som si pustil ten beat a hneď ma napadali tie frázy, že idem za ním, aj keď vidím, ja ne, teraz si na to neviem spomenúť. Vypočujte si, vypočujte si.
Jasné, jasné, dobre. Takže ktorú skladbu si mám vypočuť?
Idem za ním, aj keď okay. Viem, že asi nepochopí ma každý. Také niečo to tam je.
Áno, toto si ja pamätám.
Okay. Hej, alebo potom skladba Syn, ktorá je že iba tak o Ježišovi, tak tam som zase chcel ako keby zobrať takú iba čisto nový zákon, že povedať ten príbeh o Ježišovi, že sa narodil a potom zomrel za nás a že sa ho potom máme držať a tam tá zase vznikla, že to som chcel, lebo Ego spravil takú skladbu, ktorá sa volala, že aj ja a spieval tam príbeh o tom, ako sa jeho rodičia spoznali. A on tam vlastne, lebo v slovenčine rimuješ na samohlásky.
Mhm, dobre.
A on vlastne v celej tej skladbe použil iba samohlásku a tam spieva niečo, že mladá baba kráčala sama, čakala na vlak a niečo, že stretla chalana. Viem, že tam som teraz dal Ečko, stretla, ale on to tam akože nejako tak, že celý príbeh, jak sa jeho rodičia dali dokopy, zaspieval iba s Ačkami a mňa hrozne fascinuje tá technika toho repu, že čo všetko sa dá v slovenčine, lebo slovenčina je v tomto akože brutálna.
Brutálne ťažká, alebo ako brutálna?
Že je to taká bezodná studnica, že
slovenčina fakt?
Podľa mňa hrozne, aj keď máš napríklad dvojhlasku ia, je a tieto, tak tam je vlastne to j. A to je strašne dobré, čo sa s tým dá robiť, lebo ty to vieš zrimovať aj na ja, aj na ia. To sú akože veľké veci.
Kako sa myslím, že slovenčina zdala taká ako keby neohybná, že taká trošku rigidná reč, ktorá sa ťažko dáva do takýchto rímov. A
musíš
teraz si mi to úplne vyvrátim.
Musíš sa do toho trošku ponoriť, okay. Ale vrátim sa k tej skladbe Syn, no, že poď. Tam vlastne ten Ego, čo spravil hentú skladbu, takže ja som si povedal, že ja spravím s Ičkom skladbu o Ježišovi a tam vlastne je celý čas iba Ičko, že v srdci čistý vždycky, nikdy zlý čin, nikdy a celá tá moja sloha, okrem toho refrénu, ktorý spieva Veronika, tak tam sú iba Ička.
Vidíš, to som si neuvedomila. Akože zdalo sa mi to také zvláštne tá skladba, keď som mi počúval, že to že počuješ tam to i, ale nevedel by si to pomenovať. Aspoň ja som teda nevedel to pomenovať, že to je to i, že preto sa to tam tak stále opakuje.
Áno, ja to vždycky musím vysvetľovať, lebo ľudia vlastne nevidia tú moju genialitu.
Nevidia, ale teraz keď si to povedal, Peťo, tak úplne som to pochopila. Zrazu mám o to väčší rešpekt voči tebe, ktorý už predtým bol veľký.
Hej, alebo potom ešte posledný príklad je skladba Tvoj človek, tá prvá, a to je ako keby také moje, že čo sa taký rozhovor s Bohom, že sa ho pýtam, že čo keď o rok zomrem, bolo toto všetko dobré a či som len pozer alebo tak, že ako keby také moje osobné pochybnosti sa pýtam Boha. A potom refrén, čo spievam s Veronikou, ja sa ťa pýtam, Bože, v tých chvíľach a tak, že to je zase taký ako keby rozhovor.
To je praktické, že ty vlastne aj zaspievaš, aj zarepuješ. Že sú reperi, ktorí nezaspievajú.
Áno, a to je podľa mňa aj tiež, že ten moderný rap je už taký melodický veľmi.
Ja. Lebo keď u nás ide rap doma, tak teda môj manžel vyrastal, predstavte si Teenage Years, na 90-tych rokoch, hej. Čiže ide u nás Snoop Doggy Dogg a takéto úplne klasiky. A deti si to vypeckujú v aute, keď idú do školky, áno. Ale to sa dá počúvať len teraz, lebo ešte nerozumiem textom, potom to už budeme musieť zrušiť pomaličky, lebo ano, hej, už sa to nehodí, chápem. Hej, takže teraz je to fajn, takže treba ich preučiť na takýto kresťanský rap a na slovenský, vieš, lebo v slovenčine nemôžeme zapnúť rap, lebo to by nedopadlo dobre.
No je to akože taká zaujímavá téma, hej, tie akože, ako, že tá hranica tých, lebo tak ja tiež niekde poviem, akože neviem úplne, ako môžem povedať v tomto podcaste,
no,
ale
úplne normálne môžeš povedať.
Tiež tam niekde spievam, že čo keď som, že prečo som toľko krokov posral a takéto, že no, je to akože zaujímavá téma, že aj ma s tým oslovili ľudia, že prečo tam akože svokra moja, že čo tam tak nadávaš a tak a mi to prišlo smiešne, lebo keď to porovnám akože s tým v odzovkách naozaj s tým repom, tak tak oni tam akože úplne iný slovník používajú.
Úplne iný slovník, ale je to zaujímavé, lebo vlastne, že to je obrovský kontrast medzi rapermi, ktorí rapujú klasicky, hej, čiže strašne veľa nadávok ide sa, alebo je to proste kresťanský rap, ktorý je naozaj úplne čistý. A že ty tam aj potom povieš, že žena sa predo mnou vyzlečie a iba, že...
Prezlečie? Toto je inak toto mi veľa ľudí povedalo, že dobrý album máš na túto jednu hlášku.
Ale mňa, ja som sa na to zasiala, vieš, však to sú normálne veci z domu, to je v pohode, len hej, že nie je to taký ten úplne, že vyčistený, nablískaný kresťanský rap.
Hej, to je vlastne preto, že na repe je podľa mňa dôležité a vtedy tí reperi majú silu, keď sú autentickí, že sa aj vyjadrujú tak, ako sa vyjadrujú doma, alebo aj hej, že tie témy sú o tom, čo žijú, a ja sa tak vyjadrujem, no, že tiež nepoužívam tie najhoršie nadávky už, ale takéto veci u nás znejú bežne, tak nemáme deti, tak môžeme.
Mm-hmm.
Takže u nás akože čo sa týka exkrementov a takýchto, tak hej, že povieme si s Máriou kľudne.
Mhm, jasné. No, ty si vlastne už vydal jeden album. Vydal si nejaké skladby k tomu prvému albumu, teda po tom prvom albume. Však tam bol album Pútnik a teraz nedávno si vydal nejaké skladby, alebo bol to samostatný album? Ako to je?
Vydal som album Pútnik minulý rok. Mm-hmm. Tento rok som vydal iba dva single Šnúrky, okay. A treba skúšať.
Mhm.
Čo je hrozne málo, aj ma to spätne mrzí, že som nebol aktívnejší, takže o to musím to dobehnúť budúci rok.
Áno, to som vlastne myslela ako výčitku, Peťo. Nie, ale že už je to celkom veľa skladieb, že je to už nejaké portfólio.
Okay.
A teraz sa začína ako vystavať tá otázka, že ty by si sa tomuto chcel venovať aj viac, myslím tak ako profesionálnejšie?
Určite áno. Otázka je, že či je tu na to taká možnosť a priestor a že či by ma to dokázalo mi to zaplatiť účty.
Mm-hmm.
Lebo vlastne reperi, oni zarábajú hlavne na koncertoch a potom na tých spoluprácach, čo si propagujú, akože neviem, záhradnú hadicu na Instagrame, alebo kúpte si môj merch, kúpte si... alebo stávkujte s Typosom.
Áno.
A Typos im dá za to peniaze, lebo majú veľa sledovateľov. Takže sú to také, ako keby v minulosti si tie firmy zaplatili billboard a teraz si zaplatia nejakého človeka, čo má to, koho ľudia sledujú na Instagrame. Čiže neviem úplne, že či to tu je tak možné. Neviem, myslím si, že kresťanský reper není taký na Slovensku, ktorý by sa vyslovene živil len hudbou, aspoň ja o tom neviem. Takže hej, že zatiaľ je to čisto také moje investície, že všetko som si musel zaplatiť, ale a tie zisky moje boli iba to, čo som vlastne vám posielal, že môžete ma podporiť a veľa z vás ma podporilo, za čo som vďačný, ale akože som hlboko v mínuse, čo sa týka, že koľko som do toho vrazil a koľko som na tom zarobil.
Jasné.
A vlastne tie Spotify, streamy a všetky tieto veci, to sú úplne centíky.
Aj to je nič, no. Jasné. Druhá stránka tohto celého je vlastne, jedna vec je, že si za mikrofónom v štúdiu, kde to vytvoríš a potom to ide von. Ale druhá časť je verejné vystupovanie, verejné vystúpenia. A aké to je, lebo pri repe si ty mikrofón, pustená hudba, nie je tam žiadna kapela, za nikoho sa neschováš. Ako sa na tom veľkom pódiu človek dokáže zorientovať tak, aby to nepôsobilo nejako smiešne, alebo že prestúpeš z nohy na nohu?
Hej, je to tak, ako hovoríš. Mal som živých vystúpení, ja neviem, dokopy 5 alebo koľko, že neviem hovoriť z pohľadu nejakého skúseného repera, ale... No musíš proste, je to asi aj trošku taká frajerina, že musíš byť sebavedomý, musíš proste veriť, že tie texty a tie skladby, ktoré si spravil, sú fakt dobré, čo ja si o sebe, o tých svojich myslím. A proste musím, dajme tomu, byť dobre oblečený, dobre sa hýbať. Ja napríklad akože, hej, že vidím v tých klipoch alebo aj na koncertoch, že ak sa tí reperi hýbu, že musíš proste presne ak si povedal, nemôžeš tam stáť jak stĺba, lebo ľudí to nie, ten koncert je aj vizuálny zážitok.
Mm-hmm.
Takže hej, musíš proste uveriť sám sebe, že tam proste patríš na to pódium a musíš sa tam dobre cítiť, že keď sa spôsobí niekto, že sa hanbí, tak to hneď to publikum vycíti. Takže...
A je to pravda, že keď je tam taká energia, že ten človek vlastne tam trochu nechce byť, tak, tak to cítiť.
Ale neviem, no však videla si ma, takže... Že...
Hej, a preto sa pýtam, lebo sa mi to zdalo veľmi prirodzené. Že na to, že som zvyknutá, že ty naozaj na chválach napríklad stojíš s gitarou asi staticky, tak zrazu proste si sa začal hýbať po tom pódiu a hovorím si, že ale však normálne to vyzerá, vieš? Že,
okay. Že... Tak to je, normálne to vyzerá, je dosť dobrý kompliment.
Akože z môjho ponímania je to dosť dobrý kompliment, lebo tak hej, nie sú to také koncerty, kde naozaj môžeš skákať po pódiu, lebo tých ľudí pod pódium nie je toľko, aby to vygenerovalo takú energiu.
Áno.
To by už bolo trošku možno prestrelné, keby si tam začal skákať, ale že ten pohyb sa mi zdal taký prirodzený, že fajn, že dobre, že vie to, páči sa mi to.
Hej, ja som si akože vždycky, aj čo som mal tých pár vystúpení, tak som si kúkal potom tie videá,
mm-hmm.
a som si hovoril, že okej, že toto, že nemôžem tam kúkať do zeme, alebo že nemôžem hen tak máchať rukami, lebo vidím potom na sebe, že to nejsem ja už, že tam sa snažím machrovať alebo čo, že tiež sa to snažím tak akože takú seba reflexiu, že čo vyzerá dobre, čo už nie, na čo musím popracovať a tak. No.
Takže ty sa stále zlepšuješ, Peťo, normálne takto vedome, že sa snažíš to stále posunúť dopredu.
Wow, toto je akože taká silná veta. Jasné, chcem sa zlepšovať, chcem aj dobre vyzerať na pódiu, dobre sa hýbať, dobre byť oblečený, dobre repovať, mať dobré skladby, dobré texty, ešte premakanejšie a tak.
Mm. Takže, čo by si povedal, že je takým cieľom tohto celého? Že aká je tvoja taká najhlbšia motivácia, prečo túto hudbu robíš? Je to seba vyjadrenie, alebo je to to, že chceš proste osloviť ľudí, alebo proste tú správu obhúdať ďalej, alebo čo je to u teba?
Určite je to v prvom rade, že ma to strašne baví. Chcel by som, hej, stále ako keby tie veci, ktoré, hej, že je to aj o tom sebavyjadrení, že veci, ktoré žijem a ktoré objavujem aj o Bohu, aj o sebe, že chcem ich proste napísať a takto ich akože zaarchívovať, zaknihovať, že chcem, aby to niekde bolo a keď si to potom spätne vypočujem, tak akože viem, že toto je moja história a zároveň by som aj hrozne rád akože tou tvorbou oslovil proste mladých ľudí, možno hlavne mladých mužov, aby sme proste že to dobré, čo aj na tom repe prinesli kresťanským mužom napríklad, takéto chlapstvo, frajerstvo, sebavedomie, možno nejaké tie princípy, o ktorých hovorím, že proste musíme si vedieť povedať pravdu a aj možno ťažkú niekedy a že verme samým sebe a tak, že podľa mňa veľa kresťanským mužom, možno aj mne v minulosti, že ty ma poznáš dlho, toto tak chýbalo a hej, že mne rap toto dal, že keď si pustíš nejakú takú dobrú skladbu, že sa fakt cíti, že ti to dáva takú energiu, sebavedomie, frajerstvo.
Mm-hmm.
Hej.
Ako vnímaš to, že tým, že tie skladby sú vonku a že sú aj také osobné, sú o Bohu, tak vlastne hoci kto už si môže vygoogliť, že čo si zač? Hej, že keď ťa niekto bude na pohovore, si ťa bude chcieť preklepnúť, tak vlastne nájde voice a vypočuje si skladby o Bohu. Že aký je pre teba toto pocit?
Je to, bolo to zo začiatku, že som sa hrozne hanbil,
mm-hmm.
lebo hej, keď som vydal tie prvé tri skladby, čo bola tá takéto EPčko Reflexia, že iba tri skladby, tak tam je aj tá skladba September, že taká osobnejšia. Ale akože nikto nenabral napríklad takú odvahu, že dojsť za mnou a povedať, že ty si takýto veriaci a tak. A pritom viem, že niektorí ľudia to počuli. Veľa ľudí prišlo, že to je dobré, mi povedal.
Aha, pekne, dobré.
A že som nevedel, že existuje kresťanský rap a tak. Alebo teraz mám takého kolegu, ktorému som na Christmas party hovoril, že rapujem, ale on je akože... Že ne, tuším z Rumunska, je, že nerozumie tej slovenčine, ale že má hrozne rád rap. A si to vypočul v aute a že sa mu to hrozne páčilo, akože hudobne, melodicky, že ho to chytilo. A ja sa akože teraz za to vôbec nehanbím, že moji kolegovia, neviem, že nakoľko si to kto vypočul, ale vedia, že rapujem, aj my už, keď sme mali nejaký team building, tak boli takí, že na budúce nám zarepuje, že tak, a ja som povedal, že jasné, ale musíte zaplatiť.
Jasné.
Ale napríklad Mária je taká, že ona začala učiť. To je dosť sranda, že oni sa tie decka, alebo Mária si akože dala súkromný Instagram, že ju nesledujú jej žiaci, ale nejak sa dozvedeli, že nejak si ju proste vygooglili, alebo neviem čo, ale akože cezo mňa, že a dostal som ja akože dosť veľa nových odoberateľov, že jej žiakov.
Super, nie?
Super, úplne. A ona zase je taká, že nechce do toho ťahať súkromie, do toho učenia a tak, že preto si aj ten Instagram hen tak nastavila a za ňou tak potom došli, že tvoj manžel je reper a tak a sa akože tak zo srandy a potom keď boli na nejakom team buildingu tiež, tak tam púšťali tie skladby, mi to posielala videa, bolo to akože, mne to bolo smiešné, ona je trocha taká
ona
z toho.
Ona trošku bola červená.
Ona sa trošku červenala. Aj.
Ale je to sranda, lebo Mária je podľa mňa, že výborná manželka pre repera, lebo ona naozaj je v prvom rade a spieva texty spolu s tebou a áno, proste hýbe sa do hudby, čiže ona naozaj ťa podporuje podľa mňa.
Ona hrozne, akože bez nej by som určite by nič nevzniklo. Jej vlastne to tiež spievam v skladbe Outro na Putníkovi, že jej som vlastne prvýkrát zarepoval tú prvú slovu Tvoj človek, čo som napísal a som videl, že sa jej to brutálne páčilo, že mala proste slzy v očiach a že to bola tiež taký moment, ktorý ma hrozne namotivoval.
Mm-hmm.
A jej aj dávam všetky texty vždy skontrolovať a jej to vždy zaspievam a ona mi povie, že či je to dobré, alebo že toto zrúš a tak. A veľakrát mi nejakú skladbu, že mi celú slohu zrušila, tak som to musel prepisovať. Alebo aj keď som písal ten text pre Maríš, tak to mi tiež ma poslala, že kto píšeš Maríš, to si to nemôžu byť takéto kraviny. A tak, že ona je taký for ice check.
Jasné, čiže dobre si sa oženil, spokojný si.
Určite áno. Určite áno. Pozdravím svoju manželku.
Šána. Hej, lebo áno, však nie každá žena by bola na toto a Mária podľa mňa perfektne si k sebe sadli.
Ona je v tomto úplne, že prvý môj taký fanúšik a kebyže jej sa to nepáči, tak asi to ani nemôžem robiť.
Mm. A keď už sme pri Márii, tak vy vlastne spolu robíte aj službu v rámci spoločenstva. A čo áno, to teda je?
My máme na starosti Eben Youth, takých našich mladých a vlastne, hej, organizujeme raz za mesiac taký piatok pre mladých, kam pozývame vlastne už členov Eben Youthu a Uršulákov a ešte vlastne tým, že vznikli aj skupinky, tak sa staráme aj o to, aby tie skupinky fungovali a jednu z nich vedieme. Nie sme v tom týme len my dvaja, sa nám rozšíril tento rok tým, že je tam aj Kika Cichová, Nemer Gutovci a Juro Paštrnák.
Mhm. Aké je to viesť spoločne takúto službu pre manželov? Lebo už teda rap riešite, toto riešite, že dosť veľa ste spolu zapojení.
Asi hej. To je ináč Marina chyba, že toho robíme toľko veľa. Ona je taká akčná, ale je to akože pre mňa dobre mať vedľa seba práve ju, že ona vie akože zo mňa vytiahnuť všetky dobré veci, ktoré by sa mne nechcelo. A keď to je noc s tými mladými, je to aj dosť ťažké. Ja už som predsa len trošku starší, že neviem až tak už sa do nich tak vcítiť, že oni žijú také aj iné životy, aj ako ja som treba žil a iné výzvy majú. Ale myslím, že nás to obidvoch tak baví a máme radi tie decka. A Je to aj dosť náročné, že vymýšľať, že čo pre nich tak vymyslieť, ako ich zachytiť a ako vlastne spôsobiť, aby vydržali a vytrvali, aby sa na to nevykašľali, keď sa im nechce a tak, že stále to tak hľadáme, modlíme sa, kecáme spolu, aj v tom týme to riešime a tak. No.
Aký je vekový rozdiel medzi tebou a Máriou?
9 rokov.
9 rokov, čiže Ty máš takú veľmi mladú energiu. To môžeš povedať, prosím ťa, že koľko máš rokov, lebo ľudia, ktorí ťa nepoznajú, nevideli tvoju tvár, tak asi nevedia povedať podľa hlasu.
Ja mám 34 a ďakujem za kompliment.
Uh-huh. A Mária teda je objektívne mladá. Hej? Ty máš mladú energiu a máš mladú ženu k tomu. Čiže to je taká dobrá kombinácia, nie, že na službu mladým. Že ich tak možno vďaka tomu viete tak, aspoň z môjho ponímania, že ich viete tak dobre podchytiť, hej, že viete sa im naozaj približiť, že nekričíte tam, keď ste medzi nimi.
Nie, nie. Hej, to je inak pravda, že, teda, že okrem tých piatkov a tých skupiniek, pardon, chodíme aj na tie uršulácké obnovy.
Uh-huh. A tak gymnázium Svätej Uršule.
Gymnázium Svätej Uršule. Uh-huh. A tam si myslím, že no Mária je tam úplne jak ryba vo vode a ja si myslím, že tiež tam nejakým spôsobom zapadám, že viem s tými chalanmi pokecať. A aj ten rap ich vždycky tak zaujme, že keď dojdeš na duchovnú obnovu, tak očakávaš nejaké prednášky a hej, to akože, ak to môžem tak egocentricky povedať, tak keď tam dojdem a poviem, že rapujem, tak to ich vždycky akože tak vyruší, že tu je nejaký animátor, čo robí rap a keď si to vypočujú, tak zistia, že to sú vlastne akože celkom dobré skladby asi. A hej, že je toto tiež taký nástroj, že
to je výborné, že trošku tak vyhodiť z konceptu ľudí, že majú niečo napredstavované, že aké ľudia prídu, aké to tu bude a potom príde nejaký reper.
Hej, aby, akože už sa nám stalo aj na obnove, že sme mali proste večer, posledný býva taká akože tam party, že tancujú a že som proste zobral mikrofón a sme tam repovali a bola z toho akože super nálada a taká party.
Super. Môžeme sa tešiť na nejaké skladby? Čo nás čaká teraz od teba, povedz?
Chcel by som hrozne ďalší album vydať budúci rok. Mám dve skladby nahraté, milión rozpísaných, mám veľa akože tém takých napísaných, ktoré by som chcel spracovať, mám všelijakých ľudí dohodnutých, ktorých by som chcel, s ktorými by som chcel spolupracovať a milión ľudí mám povyberaných, čo sa mi páčia, z ktorých si budem musieť nejako ich vyfiltrovať.
Mm. Takže ak chcete, tak si vypočujte Voice na Spotify, iTunes, ešte kde ťa nájdu?
Na YouTube ešte sú všelijaké malé také, ktoré nikto nepoužíva, ktoré neviem vymenovať, ale tiež sa tam
ale keby nachádzam. Ste to mal do boli, tak aj tam je Peťo. Ďakujem.
Ďakujem za pozvanie. Čaute.